Es vēl gribētu pielikt klāt, man pašam personīgā ļoti patīk Nīderlandes dziesmā, atkal pilnīgs vieglums, vienkāršums un nepārspīlētība. Kas man vēl ļoti patīk, man patīk Čehijas meitene, kā nodziedāja. Varbūt klasiskāks Eirovīzijas gabals, bet ļoti spēcīgi. Un Austrija arī ir paša dziesma. Bet būs, par tām kaut kādām saviem trīniekiem un prognozēm, arī Aminēta jau teica, desmitnieks būtu ļoti labi. Un es domāju, ka tas arī ir tas galvenais mērķis, uz kuru mums ir jāiet. Top 10 mums vajag nospraust to latiņu, mums uz turieni ir jātiek. Un tad jau, kas zina, varbūt tālāk arī top 5. Varbūt trīniekā mums būs nedaudz sarežģīta, bet tas nav neizdarāms.